Ողջույն Ազատություն ռադիոկայանի ուղիղ եթերում ցերեկային ժամը 17:30-ի թողարկումն է։ Ստուդիայում աշխատում է Նանե Սահակյանը։ Նախամարոտ ինչ ենք ներկայացնելու այս ժամի թողարկմանը։ Երևանում է Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Դեյվիդ Լինդինգտոնը։ Հայաստանում գիտական աստիճանը շնորվում է արդար և թափանցիկ, նշում է Բոհի նախագահ Արթյուշ Աղուկասյանը։ Որոշ ծնողներ դեմ են դպրոցներում իրականացվող ներառական կրթությանը, ստեղծված անհանդուրժող մթնոլորտի մասին խոսում են մասնագետները։ Հայաստանի ամենամեծ էկոլոգիական խնդիրն այսօր հանքերի շահագործումն է, բնապահպան։ Անվտանգ են արդյոք 25 տարվա սահմանը հատած երևանյան վերելակները։ Մինչ այս թեմաներին ավելի մանրամասն անդրադառնալը լսենք լուրերի համարոտ թողարկում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Միացյալ Թագավորության ԱԳՆ-ի Եվրոպական հարցերով պետական նախարար Դեյվիդ Լինդինգտոնին։ 2011 թվականի ցուցանիշներով Հայաստանը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառի աճի տեմպերով առաջինն է եղել Հարավային Կովկասում։ Այս մասին այսօր Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է հեռահաղորդակցության միջազգային միության գլխավոր քարտուղար Համադուն Թուրեն, նշելով, որ վերջերս հրապարակված ազգային մրցունակության համաշխարհային զեկույցում թյուրիմացություն է տեղի ունեցել։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այսօր Փարիզում կայանալիք հանդիպման ժամանակ քննարկվելու է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Երեքշաբթի օրը Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնական գրասենյակում բացվում է կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի 67-րդ նստաշրջանը, ավանդույթի համաձայն առաջինը ելույթ կունենա գլխավոր ասամբլեայի նախագահը։ Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքի սինթետիկ լվացող միջոցների գործարանում 3 երեկոյան բռնկված հրդեհի հետևանքով 3 մարդ է զոհվել և 10 մարդ վիրավորվել է, այս մասին տեղեկացնում է Trend գործակալությունը։ Լեհաստանը արգելել է Չեխիայից թունդ ալկոհոլային խմիչքների ներկրումը։ Լեհաստանում չեխական ալկոհոլից մահացել է 5 մարդ։ Թունավորման դեպքեր են գրանցվել նաև Սլովակիայում։ Անցյալ շաբաթվա վերջին Չեխիայի իշխանությունները անորոշ ժամկետով արգելեցին երկրում 20%-ից ավելի թունդ ալկոհոլային խմիչքների վաճառքը։ Գրավիր Wall Street-ը շարժման մեկամյակի կապակցությամբ Նյու Յորքում անցկացված ակցիայի ընթացքում ոստիկանները ձերբակալել են ակցիայի մոտ 200 մասնակցի։ Ստամբուլի հետ բարեկամության համաձայնագրով կապված Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտի թիվ 19 թաղամասում մտադիր են սեպտեմբերի 29-ին հանդիսավորությամբ տեղադրել Թուրքիայի արդի աշխարհի քաղաքապետության հիմնադիր Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի արձանը։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Երևանում է Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Դեյվիդ Լինդինգտոնը, ով այսօր հանդիպել է լրագրողներին։ Նա նշել է, որ Բրիտանիայի համար այս տարածաշրջանը քարտեզում կորած մի տարածք չէ, այլ մի տարածաշրջան, որտեղ իրենց շահերն ունեն և որտեղ հաշտեցման գործընթացը կնպաստի Մեծ Բրիտանիայի հետաքրքրություններին։ Մանրամասները Տիգրան Ավետիսյանի ռեպորտաժում։
Մենք տպավորված ենք այն առաջընթացով, որ Հայաստանն արձանագրել է Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ իր կապերը սերտացնելու ճանապարհին։ Այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանի հետ համատեղ Մամլո ասուլիսին նման հայտարարություն արեց այցով Երևանում գտնվող Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Դեյվիդ Լինդինգտոնը, հավելելով, որ այդ սերտացման արդյունքում կարող են ուժեղանալ նաև Հայաստան-Մեծ Բրիտանիա երկկողմ հարաբերությունները։ Մեծ Բրիտանիան միշտ զորակցել է արևելյան գործընկերության ծրագիրը, որի կարևոր անդամներից է Հայաստանը։ Մենք ունենք տեսլական, ըստ որի եվրոպական յուրաքանչյուր երկիր դեր ունի եվրոպական ազգերի հանրության մեջ, եւ որ այդ երկիրը մեկ օր կարող է դառնալ Եվրամիության լիարժեք անդամ, եթե իհարկե նախընտրի դա եւ համապատասխանի չափանիշներին, հայտարարեց Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով նախարարը. Լիդինգտոնը բարձր գնահատեց նաև Հայաստանի մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում իրականացվող խաղաղապահ գործողություններում։ Բրիտանացի նախարարը նաև գոհունակությամբ փաստեց իրողությունը, որ Հայաստանում վերջինիս խոսքով մեծապես գնահատում են բրիտանական մշակույթն ու անգլերեն լեզուն։
And I know that British culture and the English language are appreciated and enjoyed widely here in Armenia.
Ասուլիսի ընթացքում անդրադարձ եղավ նաև ադրբեջանցի մարդասպան Սաֆարովի ներման հարցին։ Մենք ողջունել եւ սատարել ենք Մինսկի խմբի համանախագահների, Եվրամիության, Եվրախորհրդի եւ ԵԱՀԿ-ի ուղերձները, ըղված Սաֆարովի հարցով, այս առնչությամբ հայտարարեց Լիդինգտոնը, միևնույն ժամանակ հավելելով, թե Մեծ Բրիտանիան մեծապես շահագրգիր է, որ Մինսկի համանախագահների միջնորդությամբ ընթացող հակամարտ կողմերի հաշտեցմանը միտված խաղաբանակցությունները շարունակվեն։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաբանակցությունների արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի շուրջ հաշտեցման հասնելը բխում է ինչպես տարածաշրջանի, այնպես էլ ողջ Եվրոպայի անվտանգության շահերից, ասաց Լիդինգտոնը, պատասխանելով հարցին, թե մտահոգություն չունեն, որ Ադրբեջանի նավթարդյունաբերության ոլորտում ներգրաված բրիտանական խոշոր ընկերություններից, մասնավորապես British Petroleum-ից ստացված շահույթները Բաքուն նպատակամղում է երկրի ռազմականացմանը։ Հենց այն հանգամանքը, որ Մեծ Բրիտանիան առևտրային շահեր ունի այս տարածաշրջանում, նշանակում է, որ մենք նաև այստեղ խաղաղությունը, կայունությունն ու հաշտեցումը խրախուսելու հստակ շահեր ունենք, պատասխանն ամփոփեց Դեյվիդ Լիդինգտոնը.
The United Kingdom has a clear interest in trying to promote peaceful reconciliation.
Պատասխանելով հարցին, թե օրինակ Կոսովոյի պարագայում Բրիտանիան պաշտպանում է ինքնորոշման սկզբունքը, իսկ այլ պարագաներում ոչ, և ինչով է դա պայմանավորված, Դեյվիդ Լիդինգտոնը նշեց, որ կոնկրետ Լեռնային Ղարաբաղի դեպքում միջնորդների կողմից առաջարկվող կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շարքում համրագրված է նաև ինքնորոշման սկզբունքը, իսկ Բրիտանիան, ինչպես նշեցի, սատարում է Մինսկի խմբի գործունեությունն ու ջանքերը, հիշեցրեց Բրիտանացի նախարարը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն իր հերթին տեղեկացրեց, որ Բրիտանացի նախարարի հետ առանձնազրույցի ընթացքում այլ հարցերի թվում խոսակցության առանցքային թեմաներից մեկը եղել է Սաֆարովի վերադարձման եւ ներման խնդիրը։
Բնականաբար անդրադարձանք նաեւ Սաֆարովի ազատարձակման եւ այն մեծ վնասին, որը այդ քայլը հասցրել է բանակցային գործընթացին եւ ընդհանրապես անվտանգությանը եւ կայունությանը տարածաշրջանում։
Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Դեյվիդ Լիդինգտոնի Հայաստան այցը տեղի է ունենում Հայաստանի և Մեծ Բրիտանիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 20-րդ և Երևանում Բրիտանական խորհրդի հիմնադրման 10-րդ տարեդարձերի շրջանակներում։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Տիգրան, շարունակենք մեր թողարկումը։ 2011 թվականին Հայաստանում գիտական աստիճան է ստացել 517 մարդ, որոնցից 46-ը դարձել է գիտությունների դոկտոր, 471-ը թեկնածու։ Գործող խորհուրդները, որոնք իրականացնում են գիտական պաշտպանությունները, 51-ն են։ Եթե բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովը համարում է, որ Հայաստանի երկաստիճան համակարգը ճիշտ է և տեղին, ապա գիտությունների պետական կոմիտեում այլ կարծիքի են։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Եվրոպական գիտակրթական տարածքում Հայաստանը մրցունակ է ֆիզիկա-մաթեմատիկական և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներում, խնդիրներ կան հումանիտարողություններով։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում ասաց բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի նախագահ Արտյուշ Ախուկասյանը. Այս տարի նվազել են գիտական աստիճան շնորհող մասնագիտական խորհուրդների թիվը, դրանք հասցվել են 51-ի։ Ըստ Ախուկասյանի, դա դրական միտում է։ Նախորդ տարի բեկանվել կամ կրկնակի պաշտպանության են ուղարկվել 42 աշխատանքներ։ 2012-ի հունվարից մինչև այս պահը շնորվել են 204 գիտական կոչումներ, որոնցից 51-ը ստացել են պրոֆեսորի, 151-ը դոցենտի կոչումներ։ Իսկ 2011-ի ողջ ընթացքում ընդհանուր առմամբ 309 կոչում է շնորվել, 70-ը պրոֆեսորի գիտական, 230-ը դոցենտի կոչումներ։ 2010-ից փոխվել է նաև ատենախոսությունների թեմաների հաստատման կարգը, բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի նախագահ Արտյուշա Ղուկասյան։
Մտցվել է չափանիշներ, որոնք էականեն իմ կարծիքով դա հետևյալն է, որ ատենախոսություն տվյալ մասնագիտության ատենախոսության թեմա հաստատելու համար հիմնարկը պետք է ունենա առնվազն գիտությունների 1 դոկտոր եւ 2 տեխնացու տվյալ մասնագիտության ուղղությամբ։ Եվ հիմնական սկզբունքը նաեւ որ յուրաքանչյուր մասնագիտության գծով 1 դոկտոր գիտության 2 տեխնացուի պարտադիր պահանջը որ տեղադրվի։
Թեմաների հաստատման չափանիշների առումով դրանք սահմանված են կառավարության կողմից տվյալ մասնագիտության գծով գիտությունների 1 դոկտորի եւ 2 տեխնացուի առկայությունը պարտադիր է։ Խորհուրդները տեղադրվում են այն հիմնարկներին կից, որոնք տվյալ գիտության գծով հանդիսանում են առաջատար հիմնարկներ կամ ունեն անհրաժեշտ քանակությամբ մասնագետներ։ Ղուկասյանից հետաքրքրվեցինք, թե օրինակ ազգային ժողովի падգամավորներից կամ նախարարներից քանիսն են այս տարի տեխնացուական կամ դոկտորական պաշտպանել։ Մեր հարցինի Պատասխան Բոհին նախագահն ասաց, որ իր 2 տարվա գործունեության ընթացքում ինքը հիշում է այդպիսի միայն 1 պաշտպանություն՝ ազգային ժողովի падգամավոր հանրապետական կուսակցության անդամ Կարեն Ավայքյանը, չնայած իր երիտասարդ տարիքի հասցրել է դոկտորական պաշտպանել։
Ես շատ ուզենայի, որ մեր խորհրդարանի աշխատողները կամ падգամավորների մի մասը իրոք լինեն գիտնականներ, ունենան գիտական աստիճան, ունենան գիտական կոչումներ եւ իրոք պրոֆեսիոնալ կատարյալ կոչում, դա կլինի մեր հարստություն։ Շատ չունենք։
Ձեր փորձի ընթացքում
իմ ժամանակ չի եղել ընդառաջ։ Կարեն Ավակյանը պաշտպանել է դոկտորական, պաշտպանել է բժշկագիտության կազմակերպման խնդիրներով։ Նա դոկտորական ատենախոսությունը, ինչքան հիշում եմ, ստացել է 2012 թվականի փետրվար կամ մարտ ամիսների։
Ազատության ռադիոկայանի հարցին, որ կարծիքներ կան, թե ճիշտ կլիներ, որպեսզի տեխնացուական ատենախոսությունների նկատմամբ պահանջները առավել խստացվեն ու մոտեցվեն դրանք դոկտորականին, Ղուկասյանն ասաց, որ դա սխալ մոտեցում է։ Իսկ ահա գիտությունների պետական կոմիտեի նախագահի խոսքով դա ճիշտ լուծում է։ Արտյուշա Ղուկասյանն անտեղի է համարում նաև գիտական 1 աստիճան համակարգին անցնելու մասին տարածված խոսակցությունները։
Տպավորություն է ստեղծում, թե ինչքան ծանրացնենք մարդկանց վիճակը, այնքան լավ։ Ոչ, ընկերներ, դա շատ սխալ մոտեցում է։ Ինչ է դա տալիս։ Գիտեք, մի կողմից մենք ասում ենք, ուզում ենք, որ մրցունակ հասարակություն ունենանք, հա՞։ Մի կողմից ասում ենք, եկեք այդ մրցունակության էլեմենտը հանենք։ Ինչու 2-ը, կարող է 4-ը պետք, 5-ը պետք։ Մեր մոտիկ է, գիտեք, տեխնացու հետո գիտեք դոկտոր, հետո այլ բան չենք պահանջում։ Եթե մենք մեկ այս չենք դարձում, չենք բարտեսում։
Գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանը Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Հայաստանի պես փոքր երկրի համար շատ են մեր ունեցած տեխնացուները, հատկապես երբ դրանց հիմնական մասը տեխնացու դառնալուց հետո չեն էլ մնում գիտության ոլորտում։
Պետականը կարծում է, որ պետք է մեկ աշյանի անց։ Ակես ասած, գիտության տեխնացուն ես չեմ հասկանում իշուան։ Ամբողջ Եվրոպայի մեծ մասը մեկ աշյանով է ապրում եւ ոչ մի խնդիրներ չունեն կարծես։ Գիտական մեկ աշյանը ինստում է արտարածված ցանկացած տեսանկյունից, ուրեմն առաջինն է գիտակրթական եվրոպական տարածքին ինտեգրվելու տեսանկյունից եւ ընդհանրապես, եթե մարդը գիտությամբ է զբաղվում եւ ստեղծում է որոշակի գիտության համար շատ կարեւոր բացահայտումներ, ինչ իմաստ ունի առանձին երկու աստիճան ունենալ։
2012-ի այս կիզամյակի ընթացքում գիտության դոկտոր կամ գիտության տեխնացուի գիտական աստիճանի վկայագրեր են ստացել 386 գիտաշխատողներ, որոնցից 37-ը արտասահմանյան քաղաքացիներ են։ 2012-ի հունվարից մինչև սեպտեմբերի 14-ն ունեցած տվյալներով գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան են ստացել 34-ը, տեխնացուի գիտական աստիճան 352-ը։ Իսկ 2011-ի ողջ տարվա ընթացքում 517 մարդ է ստացել գիտական աստիճան, որոնցից 46-ը գիտությունների դոկտոր, 471-ը գիտությունների տեխնացու։ Թվերը, ինչպես տեսնում եք, նախորդ տարիների համեմատ այս տարի առավել նվազել են։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Առողջապահության նախարարի հրամանով Հայաստանում առաջին անգամ փորձ կարվի կանոնակարգել բուժ հաստատություններում տրամադրվող վճարովի ծառայությունների գները։ Նախարարությունից հայտնում են, որ ստեղծվել են այս կամ այլ ծառայության դիմաց վճարվելիք նվազագույն կամ առավելագույն գումարի չափերը։ Լսենք Հովիկ Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Հստակ գնացուցակ սահմանելու առաջնային նպատակը ոլորտում առկա ստվերային շրջանառությունը վերացնելն է, այսինքն եթե օրինակ քաղաքացին վիրահատության համար վճարում էր որոշակի գումար, իսկ առավելյալ ծախսերը վիրահատության գնի մեջ նշված չէին, ապա հիմա բոլոր ծառայությունների համար կվճարվի միասնական գին, ինչն էլ կլուծի ոլորտում արկած տվերային շրջանառության խնդիրը։ Առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանի խոսքով, այսպիսի հրամանի անհրաժեշտությունը կար, քանի որ մինչ այս գործնականում բուժհաստատությունն էր որոշում, թե որ ծառայության համար ինչքան պետք է վճարվի։
Քաղաքացին այցելելով բժշկական հաստատություն տեսնելու է այն իրական գինը, որ ինքը վճարելու է իր բուժման համար, բայց հիվանդանոցները իրենց բնույթի ծախսատարությունից օգտագործող դեղորայքից ելնելով կարող են այս կամ այն ձևով ավել կամ պակաս ամենալ, բավականաչափ մեծ չափեր կա, որոնք որ կարող են դրանց միջև որոշեն, թե նվազագույնի եւ առավելագույնի միջև բավականաչափ չափը մեծ է։
Սուրեն Քրմոյանի խոսքով մինչ գնացուցակ սահմանները նախարարությունում ուսումնասիրել են հանրապետության բուժհաստատություններում տրամադրվող ծառայությունների գները, որից հետո էլ կազմվել է ցուցակը։
Դա չի նշանակում, որ մենք խառնվելու ենք հիվանդանոցի տնտեսվարման մեջ ամբողջ ծավալով, այսինքն մեկ հիվանդանոց կարող ունենա ավելի լավ պայմաններ, ավելի լավ հիվանդասենյակներ, սննդի ծառայություններ տա, օգտագործի ավելի թանկ դեղորայք։ Մենք սահմանել ենք, հաշվարկել ենք, մեզ ավելի շատ հետաքրքրում է նվազագույն գներից, որպեսզի պակաս չլինի այդ գները, որպեսզի տվերային շրջանառությունը բացառվի հիվանդանոցում։ Տարբերությունը մենք թողել ենք տնտեսվարողին, հիվանդանոցներին այս դեպքում, որպեսզի հիվանդանոցները կարողանան իրենց ծախսերից ելնելով որոշել։
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արամինասյանի խոսքով իրենց հիվանդանոցում հրամանից հետո գնացուցակում մի քանի փոփոխություններ են արել։
Մենք համեմատել ենք մեզ մոտ գործող սակագների հետ, որը որ գործում է նախքան այդ հրամանը, եւ այնտեղ բացառությամբ 2 թե 3 կամ 4 ամենաշատը հիվանդություններից մնացած բոլորը կային, որ մեզ մոտ ավելի բարձր էր, կային, որ հավասար։
Առաջիկայում նախատեսվում է կարգավորել նաև դեղերի գնային շուկան, ուսումնասիրվելու է գների կարգավորման եվրոպական փորձը, որի հիման վրա էլ կարգավորվելու է մեր շուկան։
Հնարավոր է, որ օրենսդրական նախաձեռնության ձևով մենք ներկայացնենք համապատասխան հոդված դեղերի մասին օրենքում դեղերի գների կարգավորման առումով, կարգավորելով համապատասխան շահույթի առավելագույն տոկոսները մեծածախ եւ մանրածախ շուկայում։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին օրենքի ընդունումից հետո մարզերի եւ Երևանի դպրոցներում աստիճանաբար ստեղծվում են ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցներ։ Ըստ կրթության նախարարության տվյալների, երկրում 165 դպրոց կա, որն իրականացնում է ներառական կրթություն։ Այդ դպրոցների կեսը, 82-ը, գտնվում են Տավուշի մարզում, որտեղ բոլոր դպրոցներն են ներառական։ Եթե դպրոցներում երեխաները ուրախ են դասարան ընդունել սահմանափակ ողություն ունեցող դասընկերոջը, ապա պարզվում է երեխաների ծնողները միշտ չէ, որ ուրախ են դպրոցում ներառական կրթության ներդրման համար։ Լսենք իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանին։
2005 թվականին ընդունվել է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, ըստ որի ներառական կրթությունը Հայաստանում պետականորեն ճանաչվեց եւ ամրագրվեց։ Առաջին անգամ կրթության կազմակերպման ներառական ձևը կիրառել է Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպությունը 2001 թվականին, երբ թիվ 27 դպրոց գնացին երկու հատուկ կարիքներով երեխաներ՝ տարրական եւ 4-րդ դասարան։ Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուսաննա Թադևոսյան.
Այն նկարագրով, որ տեղափոխվել էր երեխան հատուկ դպրոցից սովորական դպրոց, կարեր կարդալը սարսափել, բայց այդ ուսուցիչը գործ ունեցավ երեխայի հետ, վերաբերմունքը փոխված, և երեխան մոտիվացվեց, օգրահոսվեց և սովորական միջավայրում էր բնականաբար, և շատ օգնեցին իրան նաև իր դասընկերները։ Շատ կարճ ժամանակում, ասենք մինչև ամեն դեպս տվյալ ուսումնական տարին, ինքը իր ուժերով, իր վաստակած դրական միավորներով տեղափոխվեց 5-րդ դասարան։
Այժմ Հայաստանում ներառական կրթություն իրականացվում է 165 դպրոցներում, և եթե դպրոցը իրականացվում է ներառական կրթություն, պետության կողմից ստանում է հավելյալ ֆինանսավորում հոգեբանի, հատուկ մանկավարժի, սոցիալական աշխատողների հաստիքների համար, ովքեր Սուսաննա Թադևոսյանի խոսքով պարբերաբար պետք է վերապատրաստվեն։ Սակայն որքանով է լիարժեք իրականացվում հատուկ կարիքներով երեխաների կրթությունը հանրակրթական դպրոցներում, այգ հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնի գլխավոր մասնագետ Ռուբեն Պողոսյանի խոսքով, խնդրին այլ տեսանկյունից է պետք նայել։
Եկեք ռեալիստներ լինենք։ Մենք այնտեղից, եթե նա փոխադրում ենք 8-րդ դասարան, երբեք մի պատկերացրեք, որ նա 8-րդ դասարանի ծրագիրը 7-ի գիտի հաղթահարել, ոչ մի բան, դա դնենք մի կողմ, ոչինչ, որ դա չի լինել։ Այստեղ ամենակարևոր ինչը ոչ թե կրթություն տանը, այստեղ ինչպես է նա ինտեգրվում սոցիալական դաշտում, այս սա է։
Ինչ վերաբերում է հատուկ կարիքներով երեխաների համար դպրոցների շենքային պայմանների հարմարվածությանը, ապա այն շարունակում է մնալ առաջնային խնդիրներից մեկը։
Մեր դպրոցների համատարած կարամ ասեմ, հա, եթե չնչինք բացահայտումներով, երեխակենտրոն միջավայր ոչ մի դպրոցում չկա։ Սովետական 5 ստանդարտ շենքեր են։ Այո, ֆիզիկական միջավայրը անմաչելիա բավական է երեխային, որը սալակին է, եւ եկավ արդեն միջին դպրոց, ինքը մեծացավ, ասենք ասեմ, քաշով ծանրացավ, ծնողը չի կարա գրկած բերի, սալակով մեր անմաչելի քաղաքով բերի, հետո այդ անմաչելի շենք։ Այո, սա շատ լուրջ խնդիրներ են, բայց ցավոք սրտի, այս ամոթալի երևույթը չի երևում, թե երբ մեր երկրում վերջ կդրվի։
Մասնագետների խոսքով հաճախ հատուկ կարիքներով երեխաներին ավելի անկաշկանդ ընդունում են համադասարանցիները, քան նրանց ծնողները։
Այո, մենք դեռ պատրաստ չենք այդ հումանիզացված հարաբերությունների, այդ սոցիալական հարաբերություններ, եւ պատրաստ են նաեւ մեր ծնողները։ Միշտ ասում են, այ այս ինչա, մեր երեխաներն են քերմ են սրանից ինչ-որ զարածն է, հասա հասարակական պատրաստ չի։ Անշուշտ մենք նաեւ առաջարկել ենք ստեղծենք մեր մոտ ծնողական համալսարան, ինչ-որ ձևով գոնե պատրաստ լինել, որ այսպիսի բաներ կարող են լինել։
Սակայն Սուսաննա Թադևոսյանի խոսքով, եթե մարդիկ չընդունեին հատուկ կարիքներով մարդկանց հասարակությանը ինտեգրելու անհրաժեշտությունը, դա պետական քաղաքականություն չէր լինի, ինչպես նաև օրինական ձևակերպումներ չէր ունենա։ Եվ միշտ չէ, որ մարդիկ անբարյաց կամ են տրամադրված, որ իրենց երեխաները սովորեն հատուկ կարիքներով երեխաների հետ։ Աուտիզմով ապրող Սամվելի մայրը մեզ փոխանցեց.
Երեխաները, եթե առաջին դասարանում տարօրինակ էին նայում, վախենում էին Սամվելի ագրեսիայից, ծիծաղում էին իր վրա, հիմա իրանք, Սամվել ջան, օգնեն քեզ, Սամվել ջան, եթե Սամվելը սկսում է գոռալ, արդեն իր դասընկերները ասում են, կա չկա ինչ-որտեղ երկրաշարժ, կամ ինչ-որ մի բան վատ է բնության մեջ, որ Սամվելիկը վատացել է, իրանք օգնում են իրան, դպրոցում դա ստացվել է։
Մասնագետների խոսքով կարևոր է հատուկ կարիքներով երեխայի ներառումը սկսել վաղ տարիքից, իսկ երեխայի կրթությունն արդյունավետ կլինի ուսուցիչ ծնող երեխա համագործակցության դեպքում։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այժմ անդրադառնանք մի շարք բնապահպանական հարցերի։ Բնապահպանները հաճախ են բարձրաձայնում Հայաստանի էկոլոգիական խնդիրները, դրանք հրատապ են և շտապ լուծումների կարիք ունեն, նշում են նրանք։ Բացի այդ, կարևոր է նոր խնդիրներից խուսափելը, ինչը ըստ որոշ բնապահպանների Հայաստանի Հանրապետության բռնած ուղին չէ, քանի որ շահագործվող հանքերի թիվը մեր երկրում գնալով աճում է, վստահեցնում են բնապահպանները։ Լսենք իմ գործընկեր Լիաննա Մնացականյանի անդրադարձը։
Հայաստանի համար թիվ 1 բնապահպանական խնդիրը ընդերքի օգտագործումն է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց Հանուն Կայուն Մարդկային Զարգացման ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանիելյանը։ Հայաստանում այսօր շահագործվում է 499 հանքավայր, որոնցից 20-ից 25-ը մետաղի հանքավայրեր։ Դանիելյանն ասում է, որ ընդերքի օգտագործումն այնքան սովորական է դարձել, որ արդեն հաշվի էլ չեն առնում հանքավայրը անտառում է բնակավայրերին մոտ, թե տուրիստական կենտրոնների տարածքում։
Նահանգավան ներդրված դրատակ Ջերմուկի մոտ եւ այլն, դա մեր առաջին խնդիրն է։ Եվ մեր ունեցած այդ պոչամբարների վիճակը, դրանց իրոք կարելի օգտագործել, բայց օգտագործել են պարագայում, որ իրոք ավելի չախտոտել շրջակայությանը, եւ դրանով եւ էկոլոգիական խնդիրը կարող ենք լուծել եւ տնտեսական։
Հանքերը շահագործելուց առաջ չեն գնահատվում ռիսկերը, ուսումնասիրություններ չեն կատարվում, ասում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի էկոլոգանոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի շրջակա միջավայրերի կենսաքիմիայի բաժնի վարիչ Լիլիթ Սահակյանը, եւ հավելում, որ Հայաստանում կան վայրեր, որոնք հարուստ են թունավոր տարերով, իսկ հանքավայրերի շահագործման արդյունքում դրանք տարածվում են։ Մեկ այլ շատ կարևոր խնդիր է հանքավայրերում սնդիկի առկայությունը։
Սի սարքեր չունեին, որպեսի հանքը շահագործելուց առաջ հասկանային, որ հանքի մեջ կա սնդիկ։ Այս շատ փոքր պարունակություններով տարերը, որոնք չունեն տնտեսական նշանակություն, իրանք հենց դառնում են էկոլոգիական խնդիր եւ արդեն ռիսկի մեծ գործոն են հանդիսանում գրեթե մեր բոլոր հանքալեռնային գոտիներում, որտեղ որ մենք հետազոտել ենք։
Դանիելյանն անդրադարձավ նաեւ Հայաստանի ջրային ռեսուրսներին։ Սևանալեջից լրացուցիչ 150 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնելու որոշման ու այդպես էլ լճի տակն անցած տարածքները չմաքրելու խնդիրներին։
Ինչպես եղավ, որ այդպիսի ձնարատ ձմռան պայմաններում մեր ջրամբարները մնացին դատարկ։ Դա մեզանում իհարկե հատկապես հիմնավորումը մեզ համար ընդունելի չէր կամ բացատրությունը հասկանալի չէր։ Բոլոր դեպքերում ցավում ենք, որ ժամանակին չմաքրվեցին ափերը այնպես պատշաճ, ինչպես որ պետք էր։ Այստեղ մենք ունեցանք անհամաձայնություն հասարակական կազմակերպությունները, կոնկրետ մենք որպես հանձնաժողովի անդամներ գնդում ենք, որ ափերը պետք է անպայման մաքրել, հետոնոր եւ ջուրը բարձրացնել։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն, Լիաննա, շարունակենք թողարկումը։ Ցանկացած վերելակ արտադրող վերելակը վաճառելիս նշում է դրա շահագործման ժամկետը, ինչը սովորաբար 25 տարի է։ Հայաստանում որոշ վերելակներ ժամանակ առ ժամանակ նորոգվում են, բայց դրանք հազվադեպ են փոխվում։ Անվտանգ են արդյոք 25 տարվա սահմանը վաղուց հատած Երևանյան վերելակները։ Լսենք Նունե Մարտիրոսյանին։
Այսօրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գրանցված է բնակելի շենքերում տեղադրված 5053 վերելակ, որոնցից 4158-ը Երևանում են։ Ցանկացած արտադրական վտանգավոր օբյեկտ, այդ թվում վերելակները, տարեկան 1 անգամ ենթարկվում են տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության։ Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի շարժասանդուղքների, վերելակների, ճոպանուղիների տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության բաժնի գլխավոր փորձագետ Լուսինե Հովանիսյանի խոսքով, վերելակ արտադրող ընկերությունները շահագործման 25 տարիների թույլատվություն են տալիս, իսկ Հայաստանում գործող վերելակների մեծ մասը շահագործման է հանձնվել խորհրդային տարիներին։
Ցանկացած վերելակ շահագործման ընթացքում ենթարկվում է նորոգումների, եւ այն խոշոր անվտանգության հանգույցները, որոնք անմիջականորեն կապ ունեն մարդկային կյանքի հետ, միշտ էլ ենթարկվում են վերանորոգումների եւ փոխարինումների։ Միևնույնն է, դա էլ չի կարող հիմք հանդիսանալ, որ ասես ընդհանուր առմամբ վերելակները տեխնիկապես անթերի են։
Յուրաքանչյուր վարչական շրջանում կա վերելակային ծառայություն, որոնք գործում են առանձին։ Մասնակիցները պարբերաբար մասնակցում են դասընթացների, որից հետո ստանում են որակավորում։ Մալեցե Սեբաստիա համայնքում վերելակների վթարային վիճակը, Լուսինե Հովանիսյանի խոսքով, կապված է այն հանգամանքով, որ տեղի համատիրությունը կամ լիազոր կազմակերպիչները չեն ուզում կնքել պայմանագիր մասնակիտացած վերելակային ծառայության հետ։
Նրանց ավելի շատ ձեռ է տալիս անօրինական թերությունների դեպքում հրավիրել մասնագետ, նրան անձամբ վճարել ոչ մի տեղ դա չերևա, քան պայմանագիր կնքեն վերելակը սպասարկող կազմակերպության հետ եւ մուծեն գումարներ։
Բավականին լավ վիճակում են Հրազդանի, Աբովյանի, Չարենցավանի նոր հաճնի վերելակները, իհարկե դա չի նշանակում, որ Երևան քաղաքում ավելի վատ վիճակում են, նշում է Լուսինը եւ հավելում, որ ամենակարևոր խնդիրը մասնագետների պակասն է։
Խորհրդային միության փլուզումից հետո ունեցավ կադրերի արտահոսք։ Շատ մասնագետների տարիքը անգամ հատել է 70-ի սահմանը, կամ 30-40, նույնիսկ 50 վերելակ կցված է մի էլեկտրոմեխանիկի, որը ֆիզիկապես էլ չի հասցնում վերելակների նորմալ տեխնիկական սպասարկումը։
Արտադրական պատահարներին անդրադառնալով Լուսինե Հովանիսյանը նշեց, որ դրանք մեծամասամբ սխալ էվակուացման կամ ինքնուրույն դուրս գալու պատճառով են լինում։ Վերելակներին պետք է մոտենան միայն մասնագիտական որակավորում ունեցող անձիկ։
Խցիկում լրված մնացած ուղևորները փոխրցում են ինչ որ կերպ իրենք դուրս գալ, կամ չլինելով մասնագետ, հարևաններ, ծանոթներ կամ բարեկամներ, մեծամասամբ վերջին հարկում ապրող բնակիչներ փորձում են էվակուացնել, եւ դա հանգեցնում է արտադրական պատահարների։
Երևան քաղաքի բարձրահարկերի բնակիչները նշում են, որ վերելակների խափանման դեպքում իրենք դիմում են մասնագետների։
Դե հա, ասենք գալը գալիս են, բայց քարքելը կապված է բնակիչների գումար տրամադրելուց, ասենք որքան արագ տրամադրեն այդ գումարը, պահանջվող են քաշուտը վերանորոգ։
Դե որ փչանում է սարկում են, եթե չի փչանը մի կերպ բլում իշնում են քել։ Եթե մասը փչանումը փոխում են, եթե մասը փչանում շուտ են սարկում։ Եղել է որ 10 օրով էլ չաշխատի, մի շաբաթով էլ չաշխատի։
Բնակիչները դժգոհում են ոչ միայն վերելակների անսարքությունից, այլև հին եւ կեղտոտ վիճակից։
Վստահում ենք, էլ չենք վստահում, մեկ պտի նստենք բարձրանակիչնենք, ինչ անենք, ճարադրած ենք։
Շատ վատ վիճակ է, նախ անսարքա, այդ մեկ, հետո մեջը կեղտոտ է, ոչ նորմալ, հին արդեն, վերանորոգման կարիք ունի բավականին։ Վերելակը պետք է ինձ թվում շատ լավ լինի, էլի, որտեղ մարդու կյանքը կախված է դրանից։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այ Այսքանն ենք նախատեսել մեր այս ժամի թողարկմանը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ եւ հիմնական թողարկումը FM 102-ի եթերում ժամը 19-ին։ Ստուդիայում այսօր աշխատեց Նանե Սահակյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։